Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter'də
Radyo Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Başının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Başının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzu edirdim. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işdən sonranı dinləyirsiniz və biz çörəyin qiymətini müzakirə edəcəyik bu saatda. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 efirə SMS yazmaq üçün nömrədir. E-mail ünvanımızsa efir@azadlıqradyosu.az-dır. Və 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserlə əlaqə saxlayacaqsınız. O sizin ismarcınızı bizə çatdıra ya da sizi canlı yayıma qoşa bilər ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunda. Və çörəyin qiyməti haqqında danışacağıq. Aqrar sahə üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov və iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev söhbətdə iştirak edəcəklər. Xaricdən gətirilən taxıl və unun yenidən EDV-yə cəlb olunmasından gözləntilərini açıqlayacaqlar onlar. Və mən eksperti salamlayıram. Vahid Məhərrəmov studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Vahid bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və bir qədər sonra Rövşən Ağayev də söhbətin iştirakçısı olacaq, onunla telefon rabitəsi yaradılacaq. Və artıq mediada bununla bağlı bədbin proqnozlar öz əksini tapıb. Nazirlər Kabineti xatırladıram ki, Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında qərarını dəyişib. Hökumətin yeni qərarına əsasən, iyulun 10-undan etibarən ölkəyə gətirilən taxıl və un yenidən ƏDV-yə cəlb olunur. Əlavə dəyər vergisinə cəlb olunur. Bu deməkdir ki, Nazirlər Kabineti artıq taxıl idxalına yenidən vergi tətbiq edəcək və bu da idxal olunan unun maya dəyərini, ölkə bazarında bir qədər artıra bilər. Nazirlər Kabinetinin 3 dekabr 2010-cu il tarixli qərarı ilə ölkəyə gətirilən buğda və 10 avqustun 1-nədək ƏDV-dən azad edilmişdi. İndi isə İqtisadi İnkişaf, Maliyyə, Kənd Təsərrüfatı və Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin rəylərini nəzərə alaraq bu müddət iyulun 10-una qədər azaldılıb. Yəni, əslində bu müddət avqusta bitməli idi onsuz da. Bir qədər daha tez bitir. Yəni, bundan sonra xaricdən gətirilən buğda və undan 18%-lik əlavə dəyər vergisi tutulacaq. Məlumat üçün bildirirlər ki, taxıl və unun ƏDV-dən azad edilməsi xaricdən bu məhsulların gətirilməsini kəskin artırmışdı. Yəni, ifal artmışdı.
Buğda 74 dəfədə un keçən 5 ayda, yəni yanvarın 1-dən may ayının son gününə kimi bu qədər ithalda artım olmuşdu. Yəni, belə fakt var.
74 dəfə. Aynes Press də belə məlumat verir və ekspertlər İndiki qərardan, yəni bu ƏDV-nin yenidən tətbiq olunması ilə bağlı qiymətlərinin artırılmasını gözləyirlər, belə fikirlər söyləyirlər mediada. Vahid bəy, siz nə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz, biraz fərqli düşünürəm nəyə görə. Qiymətin qalxmasını gözləmirəm, ona görə ki, bugün dünya bazarında tamamilə başqa bir mənzərə mövcuddur. İlk növbədə onu xatırlatmaq lazımdır ki, keçən il Rusiya, deməli, bugün Rusiya bölgədə, ümumiyyətlə dünyada ən çox taxıl ixracçısı olan bir ölkə kimi tanınır və biz də əvvəllər Rusiyadan daha çox buğda idxal edirdik, un idxal edirdik. Rusiyanın buğdası digər qonşu ölkələrin buğdasına nisbətən keyfiyyətdə yaxşıdır. Yəni, onu xatırlatmaq istəyirəm ki, keçən il Rusiya, deməli, quraqlıqla əlaqədar, yəni bu qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı Rusiyada şərait pis olduğu üçün buğdada problemi var idi. Buğda istehsalında problemi var idi. Buna görə də Rusiya buğda ixracına keçən il məhdudiyyət qoymuşdu, ümumiyyətlə qadağa qoymuşdu. Lakin bu məhdudiyyəti iyul ayının 1-nə də qoymuşdu. İndi nə baş verdi? Niyə bizim, deyək ki, hökumət təcili olaraq öz qərarını biraz yəni qabağa...
Yəni, doğrudan 20 gün gözləməməkdən bağlı hansı ehtimallarımız var?
Deməli, elə buna gətirirəm söhbəti ki, Rusiya bazarında kifayət qədər taxılın qiyməti ucuzdur. Bugün bizim deməli, Azərbaycan manatı ilə hesablasaq, bir tonu 150 manatdır. Bizdə isə unun bir tonu 230-250 manat civarındadır.
Yəni, belə başa gəlir, maya dəyəri budur.
Bugün satışı belədir. Aha. Satışı belədir. İndi bir anda təsəvvür edin. Əgər Rusiya bazarında kifayət qədər buğda ucuzdursa və bu ucuzlaşma tendensiyası gedir. Ona görə gedir ki, indi bazar açıldı. Yəni, Rus fermerləri çalışırlar ki, ambarlarını boşalsınlar. Onlar artıq yeni məhsul gözləyirlər, mövsümdür. Və bu baxımdan məhsulların qiyməti ucuzlaşır. Elə taxılın da, unun da qiyməti ucuzlaşır.
Elə bu yerdə biz gəlirik bu məqam, vaxt məsələsinə.
Bəli.
İndi biçim vaxtıdır, belə başa düşürəm.
Bəli, mövsümdür.
İndi mövsümdür, bu deməkdir ki, yerli istehsalçı, bəli, yəni taxıl əkib buğda yetişdirən adamlar,
bəli, bəli,
onlar da indi seçim etməlidirlər ki, öz əkinlərini biçəcəklər, yoxsa biçməyəcəklər.
Deməli, onlar ambarda qalan deyək ki, taxılı, buğdanı satmalıdırlar ki, ambarı boşalsınlar, yeni biçdikləri, yeni deyək ki, istehsal etdikləri ambarı buğdanı bir müddətdən sonra ambara vursunlar. Və bunun üçün də Rusiya bazarında bugün demək olar ki, nəinki Rusiya bazarında, Amerika bazarında da kifayət qədər buğdanın qiymətində enmə müşahidə olunur. Əgər bir həftə bundan qabaq buğdanın 1 kiloqramı $245 idisə, indi artıq bugünə buğdanın bir tonunun qiyməti, bir tonunun qiyməti $215 inib. Görün, nə qədər böyük fərq var. Deməli, bu enmə tendensiyası artıq bizim hökuməti niyə bu işə vadar edib, biraz da tezləşdirib, indi baxın, təsəvvür eləyin, ayın 10-undan deməli, ƏDV tətbiq edilir. Ancaq bu haqda məlumatı biz bazar günündən.
Aha.
Bunun özündə bir paradoksluq var mı?
Bəli, bu barədə məlumatı ayın 11-də alırıq.
Bəli, 11-də alırıq. Niyə? Hər halda bu hökumətə bu sənəd onunda təqdim olunmuyor. Bu hökumət onu günü istirahətdə olub. Yəni bir gündə əvvəldən ədəvinin tətbiq etməyinə bunlar tələsiblər nəyə görə? Bunun səbəbi var. Ona görə ki, kifayət qədər deməli ölkədə ithal olunmuş buğda var.
Aha.
Və bu buğdanın qiyməti indən belə ithal oluna biləcək, yəni əgər ədəviyyə tətbiq olunmasaydı, həmin buğdanın qiymətindən xeyli fərqlidir. İndi dediyim kimi, bir anda təsəvvür eləyin ki, Rusiyada qiymət enir, 5 gündən sonra bizə bazara gətirilən buğdanın qiyməti tamamilə fərqli olardı. Deyək ki, bir tonu 160-170 manata gələrdi. Halbuki indiyə kimi yığılan ehtiyat buğda 250 manat civarında artıq o dəyərdə saxlanılır.
Və ucuz buğdanın ölkəyə gəlməsinin qarşısını almaq üçündür bu.
Əslində tamamilə düzdür. Məqsəd daxildə deyək ki, ehtiyat kimi yığılmış ithal buğdasının qiymətini salmamaq məqsədini. Yəni, o məqsədlə bunu eləyiblər ki, indi burada ola bilsin, mən belə düşünürəm ki, burada bəzi oliqarxların mənafeyini müdafiə etmək məqsədi ilə bunu ediblər.
Bu mövzuyə qayıdacaq. Ekspert Rövşən Ağayev də indi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Rövşən bəy.
Hər vaxt xeyir olsun.
Rövşən bəy, siz biz eşitdik ilk dəyərləndirməsini Vahid bəyin. Sizin də ilk dəyərləndirmənizi eşitmək istərdik. Niyə avqustun sonuna qədər gözləməyib hökumət buğda ithalına ƏDV-ni indidən qoymağa və hətta bir gün geridən verməyə qərar verdi?
Açığı bu qərar o qədər qəfil verilmiş qərardır ki, bunun izahını tapmaq üçün məncə bir qədər araşdırma aparmağa ehtiyac yaranacaqdır. Çünki özünüz də gördünüz ki, doğrudan da ümumiyyətlə bu barədə söhbət yoxdur. Və mən o qərarın özünə də baxdım. Qərara deməli, belə deyək, preambula hissəsində göstərilir ki, 4 nazirliyin deməli, rəyini nəzərə alaraq. Amma açığı ümumiyyətlə rəyin, o rəyə səbəb nə olubdur? Normalda, ümumiyyətlə, bizim normativ hüquq aktları haqqında qanunda da var ki, sənədlərin məqsədi izah olunmalıdır. Yəni, qərar normativ hüquq aktı statusu olan sənəddir. O baxımdan bu qərarı hökumət niyə qəbul edirsə, onun izahın, o məqsədi izah eləməliydi. O halda onu şərh eləmək, belə də hökumətin mövqeyini şərh eləmək mümkündür. İndiki halda bu məqsəd izah olunmadığı üçün artıq bir müəyyən o, belə deyək ki, versiyalar üzərində danışmağa ehtimal verilir və indi bayaq Vahid bəy də dediyi kimi ki, bunun özdə bir versiyadır ki, hansısa oliqarxların deməli maraqları nəzərə alınır. Ümumiyyətlə, amma Xəzizə xanım, mən sizə deyim ki, indi, təbii ki, bu mövzu tartışılacaq, səbəblər haqqında bəlkə sonraki günlərdə biraz da dərin analizə aparıb rahat danışmaq olacaq. Amma mən biraz məsələnin başqa kontekstini vurgulamaq istəyirəm. Mənə maraqlı olan odur ki, bizim bu günlərim taxıl ehtiyacımızın az qala 50%-ni biz ithal edirik, az qala. Belə bir vəziyyətdə hökumət niyə taxılın, yəni niyə bahalı buğda gətirməyə maraq göstərir, mənim maraqlı gəlir. Çünki bu iqtisadi nəzəriyyədə də var da, bu o məhsula xarici vergilər, rüsumlarla yüklənirlər ki, o məhsul ölkə daxilində istehsalı olur və kifayət qədər olur və bir növ xarici bazarı, xarici məhsullardan ölkənin bazarını qorumaq istəyirlər, istehsalçıları qorumaq istəyirlər. Amma bugün bizim daxili istehsalımız ehtiyaclarımızın ən yaxşı halda 50%-ni ödəyir. Məsələn, ümumiyyətlə dünyada qəbul olunmuş normadır ki, yəni una çevrilmədən adam başına təxminən 200 kiloqram buğda tələb olunur. Yəni una çevrilmədən buğda, təmiz buğda uydurməmiş. O cür hesablama ilə Azərbaycanın təxminən 1.6 milyon ton təkcə buğda ehtiyacı var. Üstə gələk, dünyada qəbul olunub ki, normalda ərzaq təhlükəsizliyi baxımından ölkənin müsailiq ehtiyacı qədər ehtiyac fondu yaradılmalıdır. Bu da təxminən edir hardasa onun 4-də 1-i qədər, yəni təxminən bir 350-400 min tona yaxın. Və itkiləri də nəzərə alanda ən az ölkə daxilində bir 10% itkin də nəzərə alanda bir 2.2 milyon ton taxıl bu təmiz buğda, yəni ki, məişət buğdası, məişətdə istehlak olunan birbaşa yemli olma, yemli yemək getmədən 2.2 milyon ton ən azı bizim buğdaya ehtiyacımız var. Halbuki keçən bir 2010-cu ildə biz hökumətin statistikasına görə inansaq o rəqəmləri 1.3 milyon ton. Yəni ki, bizim ehtiyacımızın 60%-i qədərdir. Bu il hələ indi hökumət demir nə qədər istehsal gözləyir. Amma göz qabağındadır ki, biz 2005-ci ildən bura qədər hər il orta hesabla 1.2-1.3 milyon ton biz taxıl, buğda ithal edirik. Hökumətin o artım rəqəmlərinə baxmayaraq, hər il deyirlər buğda istehsalı artır, amma hətta buğda istehsalının ən pik həddə çatdığı 2009-cu ildə belə biz 1 milyon tondan artıq buğda ithal eləmişdik. Yəni biz buğdanı bu qədər ithal edirik və biz buğdanı ithal eləyə-eləyə, işte gələcəkdə biz belə deyək ki, buğdanı rüsumla güclüyük.
İndi belə bir, əslində bu məsələ, Nazirlər Kabinetinin bu qərarı iki ehtimal doğurur. Bir ehtimal odur ki, bu daxili istehsalçını, yəni biçim vaxtının qızğın çağında daxili istehsalçını qorumaq üçündür. İkinci ehtimal budur ki, ithalçı, yəni indiyə kimi ithal etmiş oliqarxları qorumaq üçündür. Və
birinci versiya ümumiyyətlə öz gücünü itirir. Niyə görə? Mən sizə deyim, əgər hökumət daxili istehsalçının qorumaq istəyirsə, mənafeyini güdmək istəyirsə, təxminən 400 min ton hökumət dedim bayaq, ölkənin taxıl fonduna ehtiyat yaratmalıdır. Yəni ki, normalda 3 aylıq ehtiyat yaratsa bir 400 min tələb olunur, düzdür? Hökumət möhkəm zəmanətli qiymətlərlə, tutaq ki, məsələn, şərt olaraq deyirəm, bugün qəbul olunan qiymət, belə deyək, fermer hesab edir ki, 250 manat tonu onların mənafeyinə uyğun qiymətdir. 250 manatdan alsın hökumət onlardan həmin qiymətlə 400 min tonu.
Bazarın qalan hissəsini isə azad buraxsın.
Bazarın yerdə qalan hissəsi daxili istehlaka gedəcək. O insanlar belə deyək ki, daha çox o ailə təsərrüfatlarına gecərlən taxıldı, onlar bazara girmədən birbaşa öz istehlakına gedir. Onlar bazara çıxıb çıxmayan məhsuldur. O bazara ən yaxşı halda 400 min ton taxıl çıxır Azərbaycanda. Yerdə qalan bazara çıxmadan birbaşa istehlaka gedir və onlar qiymət o qədər də onlara təsir eləmir. Yəni sözüm odur ki, hökumət istəsə ithaldan imtina eləyər. Yəni fondun bilirsiniz ki, ithal hesabına formalaşdırılır. Amma bir çox ölkələrdə, məsələ ərzaq ehtiyatı fondunun xarici istehsal hesabına formalaşdırılmasına mümkün qədər hökumətlər qaçırlar. Çalışırlar ki, daxili istehsalı canlansın. 400 min ton hökumət taxılı möhkəm qiymətlərlə, zəmanətli qiymətlərlə fermerlərdən götürsə, fermerlərdən. O halda artıq bizim problemimiz qalmayacaq. Əksinə, o halda biz daha çox ucuz ithal məhsuluna qaçmağa meyilli olmalıyıq. O halda bizim mənafeyimizə uyğun olacaq ki, biz artıq ehtiyatlarımızı daxili istehsal hesabına formalaşdırmışıq. Onların mənafeyini qorumuşuq. Onlar normal qiymətlərlə alıb, belə deyək ki, ucuz qiymətlərdən qorunmuşuq, artıq əksinə istehlakçımız üçün daha ucuz taxıl almaq ehtiyac yaranacaq. Bir də Xəzər xanım, burada maraqlı başqa bir detallar var. Tövbə təsə buğdadan getmir. Bizim orada bütün dənli biçilər aiddir də. Bizim bugün yemlik, deməli, buğda, belə deyək də, taxıl biçilərimiz, dənli biçilərimiz cəmisi 600 min ton, 650 min ton biz istehsal edirik. Amma bizim qiymətləndirmələrə görə, yəni 1 kiloqram ətin ət istehsalı hesabı ilə qiymətləndirəndə təxminən Azərbaycana 1.3 milyon ton deməli yemlik dən bitkiləri lazımdır. Onlar da əbəb olmayacaqlar. Siz təsəvvür edirsiniz, bu həm o deməkdir ki, təkcə buğdadan başqa hökumət həm də bilərəkdən quşçuluq, heyvandarlıq üçün vacib olan yem bitkilərinin də deməli
bahalıdır.
Yəni bilirsiniz, hökumət bu qədər belə bu məsələlərdə bilmirəm buna bir savad deyək, bilmirəm məqsədli şəkildə kimlərinsə maraqlarını qoruma. Burada təkcə bu olada söhbət getmir, həm də dənli bitkilər gedir. Hansı ki, yenə deyirəm, ən azı biz 600-700 min tonda normalda biz hələ ithal eləyirik.
Bir də üz istəyirəm, Vahid bəy deyir ki, bu yəni o dənli bitkilərin digər dənli bitki məhsullarının ithalına ədəvi var idi. Amma yenə də digər argumentin müdafiəsi üçün mən arxivimizdə baxdım, keçən il təqribən elə bu vaxtı yerli istehsalçının problemləri haqqında bir reportaj hazırlanmışdı Azadlıq Radiosunda bir il əvvəl və Marif Çingizoğlunun həmin reportajına qulaq asaq, sonra söhbəti davam etdirək.
Taxılın qiyməti günü-günlə bağlaşmaqda davam edir. Biçim vaxtı 16 qəpiyə olan buğdanın kiloqramı indi 25-30 qəpiyə qalxıb. Bağlaşmanın səbəbləri ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənir. Salyandan olan fermer Elçin Əzizov deyir ki, buğdanın ötən illə müqayisədə indi xeyli baha olması əslində bu sahəyə lazımi diqqətin yetirilməməsi ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın ehtiyacı daha çox xaricdən gətirilən buğda hesabına ödənildiyindən ölkədə neçə illərdir ki, taxıl istehsalına lazımi diqqət yetirilmir.
Toxum problem olaraq qalır. Ondan sonra yecər demək olar 92-ci ildən bəri, bu bəlkə də Azərbaycan hər yerində belədir. Yerlərə fosfordur, ondan sonra kaliumdur, belə-belə kübrələr verilmir. Yer də qüvvədən düşüb, toxum da yox. Bunun nəticəsində məsuliyyətsizlik də baş alıb gedir, heç kəs də maraqlanmır. Dövlətə yalandan sotka verirlər ki, filan qədər taxıl əkdik, O 40 manat 50 manat dövlət kompensasiya verir. Onu yeməkdən ötürü.
Fermer bildirir ki, bu barədə narahatlıqlarını 5-6 il əvvəl səsləndirsələr də onların dediklərinə əhəmiyyət verilməyib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin idarə rəisi Sabir Vəliyev taxıl qıtlığının olduğunu etiraf edir. O, bunu ötən illə müqayisədə bu il az taxıl əkilməsi və daşqın nəticəsində xeyli əkin sahələrinin su altında qalması ilə izah edir. Onun sözlərinə görə, əgər ötən il 1 milyon 200 min hektara yaxın ərazidə taxıl əkilmişdirsə, bu il 160 min hektar az taxıl əkilib və bu da istər-istəməz istehsala təsir edib. Amma buna baxmayaraq Sabir Vəliyev hesab edir ki, ölkədə hələ taxıl ehtiyatı çox olduğundan bu ilki məhsul qıtlığı çörəyin bağlaşmasına gətirib çıxarmayacaq.
Yox, çörək qalxa bilməz. Çörək zapas çoxdur içə.
Niyə qalxmır? Buğda gəl qalxırsa çörək necə qalxır?
Buğda alıb, buğda almırlar ha. Buğda qalıb, onlarda zapas çoxdur. Buğda
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən fərqli olaraq un istehsalçıları bağlaşmanın qaçılmaz olduğunu deyirlər. Amma istehsalçılar bu bağlaşmanın indi elə də müşahidə olunmamasını əvvəlcə ucuz qiymətə alınmış buğda ehtiyatının olması ilə izah edirlər. Gəncədə olan Neon firmasının direktoru Arif Həsənov deyir ki, onlar əvvəlcədən xarici ölkələrdən ucuz qiymətə xeyli buğda alıblar. Bu baxımdan da o bağlaşmanı ehtiyatda olan buğda qurtarana qədər saxlamağın mümkün olduğunu bildirir.
Bizim əlimizdəki buğdalar əvvəlcədən alınmış ucuz buğdalardır. Ona görə onun qiymətində elə bir əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmə olmayıb. Ancaq əhəmiyyətli dəyişmə olsa, onda təbii ki, çörəyin qiymətinə təsir edə bilər.
Amma firma rəhbəri almağa yerli məhsul tapmadıqlarını da etiraf edir.
Valla, heç gətirmirlər. Bu dəqiqə kilosunu 20 qəpiyə də almağa hazırır, amma gətirən yoxdur. Yerli buğda bu ilə çox azdır, heç kim də gətirmir, hamı saxlayır ki, bağlanacaq, satmırlar.
Çörəyin qiymətində bağlaşma olmasa da artıq bəzi şirniyyat mağazalarında bağlaşma müşahidə olunmaqdadır. Misal üçün bir həftə əvvəllə müqayisədə bəzi un, biskvit məmulatlarının qiymətində az da olsa bağlaşma var. Satış mərkəzlərində bunu unun bağlaşması ilə əsaslandırırlar. İqtisadçılar isə yerli məhsulun azlığı səbəbindən Azərbaycanda unun və çörəyin qiymətində bağlaşmanın belə tezliklə özünü büruzə verəcəyini proqnozlaşdırmırlar. Ancaq İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanın taxıl idxal elədiyi ölkələrdə iqlim şəraiti ilə bağlı məhsuldarlıq aşağı olub. Onun sözlərinə görə, əgər bu ölkələrdə taxılın qiyməti bağlaşsa, təbii ki, bu bağlıq Azərbaycanda da hiss oluna bilər.
Bu baxımdan prosesin sonunda təbii ki, müəyyən müddətdən sonra çörəyin qiymətində də müəyyən dəyişikliklərin bir şahidi ola bilərik.
Amma iqtisadçı indiyə qədərki təcrübəni yada salır. Deyir ki, bir neçə dəfə belə vəziyyət yarananda dövlət taxıl idxalına əlavə dəyər vergisini ləğv etməklə unun və çörəyin qiymətinin sabit saxlanmasına nail olub.
Bu bir daha xatırladıram Marif Çingizoğlu'nun keçən il hazırladığı reportajdır. İndi isə bu dünyada proseslərin əksi gedir, dünyada istehsal artıb və qiymətlər azalıb. Azərbaycanda vəziyyət necədir keçən illə müqayisədə və Kürd aşqınları keçən ilə əgər istehsalı aşağı salmışdısa bu il ərzində bu istehsalı bərpa etmək mümkün olur mu Vahid bəy?
Bilirsiniz, indi o biz keçən ilki deyək ki, verilən reportajla bağlı indi dinləyəndə yanaşma düzgün deyil. Yəni hökumət məmuru deyir ki, əvvəlki ilə nisbətən az əkin sahəsindən istifadə olunub və daşqın olub. Buna görə deməli məhsul az olub. Söhbət məhsulun azlığından getmir. Söhbət məhsuldarlıqdan gedir. Əgər əvvəl 27 hər hektardan 27 sentinerin məhsuldarlığını verirlərsə, keçən il aydın idi ki, hektarda məhsuldarlıq 20 sentinerə indi. Yəni görün nə dərəcədə məhsuldarlığı inir. Məhsuldarlığın 20 sentiner hər hektarda məhsul fermer götürərsə, o onun yalnız çəkdiyi xərci ödəyir. Ən yaxşı halda belə çəkdiyi xərci
ödəyir. Hətta qiymətlər baha olsa da.
Bilirsiniz, baha olanda onun istehsalı da baha gəlir. Elə belə deyil. Bugün taxılın qiyməti qalxıbsa, digər xərclər də qalxıb. Biz bunu bilirik də. Yəni, bu
onun... Yəni, onda problem nədir? Bəlkə heç Azərbaycan taxıl ölkəsi deyil və taxıl əkməməlidir.
Azərbaycan taxıl əkməlidir. Azərbaycan yaxşı nailiyyət əldə eləyə bilər. Bunun üçün lazımdır hökumətin qayğısı. Ciddi qayğısı. Bəyək fermer vurguladı, deyir ki, bizdən şişirdilmiş rəqəm istəyirlər və deyirlər ki, əgər o rəqəmi verərsənsə, sənə subsidiya verəcəm. Belə yanaşma olmamalıdır. İndi mən də Salyandan gəlirəm. Salyanda başqa bir fermerin, daha ciddi fermerin daha ciddi problemi var. 62 hektar deməli taxıl sahəsindən cəmi cümlətəni 17 ton məhsul götürüb. Hektardan 300 kiloqram. Bu bilirsiniz nədir? Hətta o deyir ki, mən kombaynı salıb bunu biçmək istəmirdim. Bənə hökumət məmurları təzyiq etdi ki, əgər bunu biçməsən, sənin taleyin pis olar. Yəni bilirsiniz necədir?
Yəni hətta biçdirmək belə sərf etmir.
Əlbəttə kombaynı salmaq ona sərf etmir. Yəni o 300 kiloqram hektara özü də məhsuldarlıq aşağı olanda deməli zibil qarışığı olur, o satmaq onu çətin olur, ucuz satılır, alanı da yoxdur onun. Yəni o başa düşürdü ki, oradan əldə etdiyi məhsul da neçə kombaynın xərcini ödəyə bilməyəcək. Belə faktlar var. İndi isə ona təzyiqlər olur ki, sən həmin məhsuldarlığı kifayət qədər artırmalısan, yüksəltməlisən ki...
Yəni demək istəyirsiniz ki, hökumətin bu ƏDV-ni tətbiq etmə qərarı daxili istehsalçıya heç bir fayda vermeyecek.
Heç bir aidiyyatı yoxdur. Bunun daxili istehsala heç bir aidiyyatı yoxdur ona görə ki, bizdə bu ildə istehsal zəifdir və sizə deyim, onsuz da bu kəndlilər, fermerlər ki, hansı ki məhsul istehsal edirlər, onlar öz təsarrufatında istifadə edir bu məhsuldan. Yəni, töyük cücənin yemlənməsində, indi biz gəlirik, deməli, Neftçala Salyan bölgəsindən, orada da balıqların yemlənməsində, orada təsərrüfatlar var ki, balıqların saxlanmasında məşğul olurlar onlar, yəni balıq istehsalına məşğul olurlar, balıqların yemlənməsində. Yəni, bizim istehsal etdiyimiz buğda rəqabət qabiliyyətli deyil. Hətta deməli Qazaxıstandan ithal olunan aşağı keyfiyyətli 4-cü sinif buğda sayılır. Amma biz bilirik ki, Qazaxıstanda da məhsuldarlıq aşağı olduğu üçün onlarda da keyfiyyət aşağıdır. Burada bu haqda elə bizim həmkarlar demişdi. Yəni düzgün deyil. Yəni bizim hətta o Qazaxıstanın aşağı keyfiyyətli buğda ilə rəqabət aparası buğdamız yoxdur. Yəni bunun həmin fermerin istehsal etdiyi buğduya aid etmə o düzgün olmaz.
O zaman niyə əkirlər ki bu buğdanı?
Bunu niyə əkirlər?
Və niyə əksinlər ki bundan sonra deyilsin?
Bax elə mənim o dediyim də yəni mən istəyirəm kifayət qədər həm də deyirik ki hökumət ciddi yanaşmalıdır deyəndə biz onu nəzərə alırıq. Yəni fermerlər kifayət qədər bu işdə marağı olan adamlar cəlb olunmalıdır. Nəinki tapşırıqla yerli o kiçik məmurlara tapşırıq vermək ki, baxın bizə məlumat lazımdır, statistik məlumat, ona görə gedin bunun əkinlə məşğul olun. 3 hektar əkirlərsə 5 hektarın rəqəmini verirlər, yəni statistik rəqəmini verirlər. Sonradan da böləndə görürsən ki, yəni o məhsuldarlıq da bəli. Buna yalnız ciddi yanaşmaq lazımdır. Baxın, indi Rusiya bu il keçən ilki quraqlıqdan, keçən ilki məhsuldarlığın az olmasından özü üçün dərs etdiyi üçün bu il yaxşı nailiyyət əldə edir. Rusiya hökuməti, Putin özü bu işə girişdi, yadınıza gəlir, ciddi məşğul oldu.
Hökumətdən nə gözlənilir?
Hökumətin aqrar siyasəti, düzgün aqrar siyasəti aparılmalıdır. Aqrar siyasət nədir? Bir tərəfdən, deməli, qanunvericilik orqanını, bəq elə Rövşən bəy də dedi, qanunvericilik deyək ki, məsələləri həll olunmalıdır. Digər tərəfdən həvəsləndirici, stimul verici deyək ki, tədbirlər aparılmalıdır. Yəni biraz da ola bilsin bu sahənin tədqiqatçıları aparıb dərindən öyrənmək, bir işçi qrupu yaradıb nə qədər fermerə həqiqətən də vəsait lazımdır ki, o ayaq üstə qalxa bilsin. Yəni, o aqrotexniki qaydalara tam riayət eləyə bilsin. Bu vəsaitin hansı hissəsini hökumət öz üzərinə götürüb bir neçə il dotasiya verə bilər, subsidiya verə bilər ki, fermer zərərə məruz qalmasın. Fermerin aqrotexniki qaydaları aparmaq üçün mütləq onları marifləndirmək iş aparmaq lazımdır. Yəni aqrotexniki qaydalara əməl etmək lazımdır. Fermer bəyək Salyandan olan fermer vurguladı ki, biz yalnız azot kübrəsi veririk, kalium və fosfor kübrəsi vermirik. Axı torpaq tamamilə düz deyir, öz gücünü itirir. Torpağın özünə qida bugün lazımdır ki, torpaq məhsulu yetişdirə bilsin.
Xüsusilə daşqınlardan sonra.
Daşqından sonra, ümumiyyətlə, bizim Azərbaycanda son 15-16 ildə bu torpaq bölgüsü ki, pay torpağı verildi. Ondan sonra elə bilin ki, belə fermerlər torpağa ögey münasibət bəsləyirlər. Çalışırlar ki, nə bacarırlar torpaqdan, bəli, istismar eləyib əldə etsinlər, ancaq torpağa bunun müqabilində heç nə vermirlər. Azot kübrəsindən də istifadə etmək bir tərəfli. Elə bilin ki, bunun özünün də, yəni torpağın strukturunda ciddi dəyişiklik eləyir, torpağa mənfi təsir eləyir. Torpaq ona kompleks yanaşmanı tələb edir. Yəni burada üzvi gübrələr verilməlidir, mineral gübrələr verilməlidir, mikro elementlər verilməlidir ki, torpağın tərkibi zənginləşsin və o ondan sonra torpaqda yetişdirdiyin məhsul deyək ki, həm keyfiyyətli olsun, həm də məhsuldarlığı yüksək olsun.
Xatırladıram əziz dinləyicilər, çörəyin qiyməti qalxacaqmı? Nazirlər Kabinetinin idxal olunan buğdaya ƏDV tətbiq etmə qərarından sonra bu barədə söhbəti biz aqrar sahə üzrə ekspert Vahid Məhrəmov və iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayevlə aparırıq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda. Və ekspertlərlə söhbətdən belə məlum olur ki, buğda istehsalı ilə bağlı statistikada şişirtmələr və ümumiyyətlə həqiqəti əks etdirməməsi ilə bağlı iddialar var və bir məsələdə də bir-biri ilə razılaşır ekspertlər ki, ölkə istehsalçısı, yəni azərbaycanlı fermer hökumətin bu qərarından heç nə qazanmayacaq. İndi gəlin öyrənək, bundan qazanacaq kimsələr kimdir? Yəni o adamlar ki, bu qərardan qazanırlar, kimdir? Hökumət kimin əlinə oynayır? Rövşən bəy, ehtimallarınız var mı?
Mən bayaq da dedim qərar o qədər qəfil verildi ki, ona görə dərindən analiz aparmaq imkanı olmayıb. Amma mən öz mövqeyimi dedim ki, ən azından bundan istehsalsı, daxil istehsalsı udmayacağın mən yanaşmalarımı ortaya qoydum, dedim bu olmayacaqdır. Amma indi bundan taxıl idxalını insarda saxlayan qruplar necə qazanacaq? Açığı onu mənim üçün demək, hələ ki mən onun mexanizmi fikirləşirəm ki, bunu necə qazanacaq? Onsuz da onların o problemləri yoxdur, onsuz da qazana bilirlər. Çünki idxalda kifayət qədər manevr imkanları var. İdxalı geri gələndə belə gizlədirlər. Yaxud da ki, idxalı vergi tətbiq eləməklə böyük bir idxal rüsumu qazanılmayacaq. Yaxud da rüsum tətbiq eləməklə...
Amma başqalarının ucuz buğda gətirməsinə mane olmayacaq mı bu?
Şübhəsiz, yəni burada müəyyən ehtimallar... Yəni, bilirsiniz, onu rüsumsuz da həyata keçirə bilirlər. Də, məsələn, siz Azərbaycanda onsuz da gömrük qaydalarını bilirsiniz. Gömrük qaydası belədir ki, əgər hansısa mal kimisə yüksək çinli, belə deyək ki, Ali Qarxın məmurun nəzarətindədirsə, sadəcə olaraq gömrükdə hamı bilir ki, gömrük deməli xətlərində, sərhədlərində bilirlər ki, kim hansı malı kim gətirir. Onsuz Azərbaycanda özü bilirsiniz də cəmaatın arasında.
Amma rüsumsuz malı da gətirmək olur mu? Yəni rüsumsuz mala da maliyyə yarada bilirlər mi?
Yox, rüsumsuz mala əlbəttə yaradırlar, sadəcə gətirmə. Yəni, bilirsiniz, mən bununla bağlı xeyli faktlar tutaq ki, məndə var ki, hansısa malı kimsə gətiribdir təsadüfən, onu cəzalandırıblar, hətta o malın pulunu ödəyiblər, deyiblər sonuncu dəfə olsun, bir də bu malı gətirmək, növbət təbii gəlsə, malın üzünü də görməyəsin. Yəni, bilirsiniz, Azərbaycanda belə qeyri-rəsmi qaydalar işləyir, ona görə də açıq mən buna çox ehtimal vermirəm ki, bu ona görə. Hər halda yenə deyirəm, bir həqiqət var ki, bu qərarın, belə deyək ki, yadda düşür bu qərarı ƏDV-nə götürəndə məqsəd buydu ki, qiymət ucuzlaşsın, düzdür. Deməli, ƏDV-ni tətbiq eləyəndə məntiqlə əksinə qiymət artımı stimullaşdırırlar, düzdür. Ortada olan bir bu fakt budur ki, bu qiymət artımını buğdanın qiymət artımını tutaq ki, stimullaşdıra bilər. İkincisi tutaq ki,
nəyinə lazımdır hökumətin buğdanın qiymətini artırmaq?
Mən ona görə deyirəm ki, bu qərarı oturub əməlli analiz eləməyə ehtiyac var. Biz hələ ki mən hökumətin siyasətinin səhv olması nöqtəyi nəzərindən bunu analiz edirəm. İqtisadi baxımdan deyirəm ki, bu əsaslandırılmamış qərardır. Mən bayaq dedim ki, bu qərarın məqsədi izah olunmalı idi. Düzdür? Nazirlər Kabineti qərarında göstərməməli idi ki, filan qurumların rəyi. Göstərməli idi ki, məqsəd nədən ibarətdir. Ən azı bu yanaşmanı mən deyirəm ki, bu səhvdir. İkincisi biz deyirik ki, səhv ondan ibarət ki, hökumət düzgün aqrar siyasəti yeritmir. Çünki özünüz görürsünüz, hökumət 2007-ci ildən bura kimi buğduya əlavə subsidiya verir, yəni 40 manatdan əlavə buğda istehsalına 40 manatda buğda deməli subsidiya verir. Amma biz əksinə nə görürük? Ölkədə buğda istehsal artmaq əvəzinə buğdan istehsalı da azalır, əkin sahələri də azalır. Hökumət oturub öz siyasətini araşdırmalıdır ki, nədir səbəb? Əgər biz bu stimullaşdırıcı tədbirləri həyata keçiririksə, məqsədimiz buğda istehsalının artımından nail olmaqsa, azalma baş verirsə, deməli subsidiya siyasəti, aqrar siyasəti səhv qurulur. Bu kontekstdə bu məsələləri araşdırmalıdır. Bir də mən sizə bir məsələni deyim ki, ümumiyyətlə biz bu tip qərarların indi səbəblərini axtardıq da, biz bunun səbəblərini şəffaf şəkildə üzə çıxacaq. Azərbaycanda buğda əkinlərlə bağlı o manipulyasiyalar ki, nə vaxt ortaya çıxacaqdır. Bunun da səbəblər ortaya çıxacaqdır. Siz təsəvvür edin ki, ölkədə buğda istehsalı, buğda əkinlərinin artırılması haqqında son 4 ildə məlumat verilirdi. Buğda istehsalı da artırdı, buğda əkinləri də artırdı, amma idxal da artırdı. Yəni bunun bu sirri mən dəfələrlə mətbuatda da bu məsələni qaldırdım ki, kənd sıfat mühazirimi cavabını versin ki, səbəb səbəb nədir? O qədər belə əsassız arqumentlər gətirirlər. Deyirlər ki, bilirsiniz bizim öz buğdamız daxildə qalır, gəlib kənardan buğda gətirirlər. Yəni bu arqument deyil də, bu hər kəs başa düşür ki, bu uşaq paşallatmaqdır. Ona görə də burada bu cür qafalı qalan belə də səbəbi görünməyən məsələlərin kökü təkcə o qərarlarda deyil. Həm də bax bu tip məsələlər araşdırılmalıdır ki, niyə Azərbaycanda buğda əkinləri artır, buğda istehsalı artır rəsmi statistika ilə. İndi mən reallığı demirəm. Amma ixal da artır. Bu baxımdan bu məsələdə qaranlıq məqamlar, ümumiyyətlə bu istiqamətdə qaranlıq məqamlar çoxdur.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ANS Press-ə məlumat verib ki, bu il ötən ilkindən 400 min ton çox taxıl istehsal ediləcək. Belə
taxıl yoxsa buğda?
Taxıl tədarük ediləcək. Belə.
İndi taxıl ola bilər ki, taxılın taxıl deyəndə burada belə deyək ki, arpa və s. yemlik belə deyək ki, taxıl biçlərdə nəzərdə tutulur. Bəlkə buğda artmayacaq da. Ona görə bilirsiniz, onlar həmişə taxılla manipulyasiya, o taxıl və buğda söz terminlə də manipulyasiya edirlər. Çünki bəzən deyirlər taxıl bu qədər artıb. Bəzən buğdanın özünün rəqəmin kənd sıfatı mütəxəssislərində onu daha yaxşı bilir. Bəzən mən kənd sıfatı mütəxəssislərinə söhbət edəndə onlar deyir ki, hökumətin elan elədiyi buğda göstəricisinin sərisində taxıl, yəni dənli bitkilər də var, arpa və s. hökumət qarışıq məlumat verir. Ümumiyyətlə, bu sahədə, Xəzər xanım, çox böyük şəffaflıq ehtiyacı var. Bax, məsələn, mən dəfələrlə mətbuatda demişəm ki, subsidiyaların siyahları açıqlansın rayonlar üzrə, kəndlər üzrə. Gizlədirlər, məlumatları vermirlər. Ümumiyyətlə, tam aqrar siyasətin deməli tələbləri var. İqtisadi əməkdaşlıq inkişaf təşkilatının işlədiyi 6 prinsip var. O prinsipdən biri aqrar siyasətin şəffaflığıdır. Şəffaflıq odur ki, aqrar siyasətlə bağlı bütün yanaşmalar, bütün məlumatlar hamısı ictimaiyyət üçün açıq olmalı. Subsidiyayla bağlı, subsidiyalar paylayırlar, ümumi məlumatları verirlər ölkə üzrə. Deyirsən ki, rayonlar üzrə bunun məbləği nədir? Hətta əslində onun siyahlar üzrə açıq olmalıdır ki, fərdlər üzrə açıq olmalıdır ki, səndən şəxs tanışı ola bilsin. Bu məlumatları gizlədirlər, əkin sahələrinin həcmini gizlədirlər, deməli, kəndlər üzrə, rayonlar üzrə ümumi məlumatları verirlər, amma kəndlər üzrə onu tapmaq mümkün deyil. Bunlar torpaqların mülkiyyət növ üzrə strukturu ciddi məsələdir. Çünki dövlət torpaqları ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bütün torpaq məcəlləsinə görə dövlət ehtiyat fondu torpaqlarından ən yaxşı halda, deməli, dövlət torpaqlarının ancaq əkin üçün 3% xəsir üçün istifadə oluna bilər. Son illər bizə götürüb dövlət torpaqlarının geniş miqyaslı taxıl, deməli, buğda əkinləri əkirlər. Biz deyəndə ki, tutaq ki, nə qədər bu mülkiyyət strukturuna görə növlərin verin torpaqların, əkinlərinin, taxılın, buğdanın bilmirlər. Bunlar hamısı vacib məsələdir.
Sabir Vəliyev, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Sabir bəy.
Bəli, sabah axşamınız xeyir.
Sabir bəy, burada xeyli sual səsləndi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ünvanına və mən çalışacağam onları bir-bir yada saldıqca, yada düşdükcə verim, yəni heç birini unutmayayım, verim sizə imkan daxilində, sizdən cavab alaq onlara. Bir, Nazirlər Kabinetinin qərarından yəqin ki, siz də xəbərdarsınız. Bəlkə sizə məlum ola ki, bu qərarın arxasında hansı məqsəd dayanır?
Hansı əlavə dəyər vergisinin tədbiq olunması ilə bağlı?
Bəli, bəli.
Bu, hökumətin ümumiyyətlə gördüyü tədbirlərdir, ümumiyyətlə dövlət əhəmiyyətli məsələdir. Burada birinci növbədə dövlət büdcəsi keçən bir il müddətində görürsünüz, keçən ilə əlavə dəyər vergisi götürülmüşdü. Ümumiyyətlə idxal olunan taxıl məhsullarına, xüsusilə buğduya, una əlavə dəyər vergisi götürdüyünə görə keçən 1.300.000 ton Azərbaycana, hətta 300 mindən də çox ümumiyyətə taxıl idxal olunmuşdur.
Bəli.
Və kifayət qədər Azərbaycanda taxıl ehtiyatı yaranmışdır. Eyni zamanda keçən təxminən 1.300.000, bu da buğdadan gedir, 300 min ton yerli istehsal hesabına buğda ümumiyyətə tədarik olunmuşdur. Tədarik deyəndə istehsal olunmuşdur, yalnız çörək pişirmə sənayesi üçün. Ona görə də bu il keçən havalar biraz şərait yaxşı olmadığına görə 2009-a nisbətən təxminən 1 milyon tona yaxın az istehsal olmuşdur. Ona görə də hökumət, Nazirlər Kabineti əlavə dəyər vergisinin götürmüşdür ki, idxal olunan ümumiyyətlə buğda, buğda unu ucuz qiymətə gətirsin. Və Nazirlər Kabineti hesab elədi ki, və biz Kənd Təsərrüfatı Naziri, hökumətin bütün qurumları hesab elədi ki, daxili bazarı qorumaq üçün, yəni istehsalçıların marağını artırmaq üçün xaricdən gələn ələvə dəyər vergisi azad olunan buğda unun yenidən ümumiyyət ələvə dəyər vergisinə cəlb etmək lazımdır. Aha. Bu da bir 20 gündə qabaq.
Nə qədər buğda istehsalı olacaq ki bu il Azərbaycanda? Bu il nə qədər buğda istehsalı gözlənir?
Bu il 1 milyon 700 min ton buğda istehsalı olunacaqdır.
1 milyon
700 min ton. Azərbaycanın tələbatı təxminən 1 milyon 600 min tondur. Buğda olan tələbatı. Onu biraz toxunmağa başqa ümumiyyətlə zibilliyə çıxandan sonra təxminən 200 min ton çatışmamazlığı olacak. İndiye kadar da 600 bin tona yakın ithal olunubdur artık buğda Azerbaycan. Görürsünüz ne kadar ehtiyat var. Ona göre de hükümet böyle hesap edildi ki istihsaçların marağını artırmak için yine de sahipkarlar harici ülkelerden getirsin, ümumiyyətlə biraz baha getirecekler. O miqdarı azaltacak ama biz hiç vaxta istəyirik ki sahipkar hansının ki müqabiləsi var karşıdan gelen getirsin. Ama dövlət büdcəsinə de və ümumiyyətlə istehsalçılara ümumiyyətlə ziyan dəyməmə şərti ilə.
Aha. Bizim bir dinləyicimiz Yaşar bəy yazır ki, mən məntiqi anlamıram. Hökumət əhalinin bir hissəsinin problemini başqa hissəyə problem yaratmaqla həll etməyə çalışır. Bu necə olur? Yəni daxili istehsalçını qorumaq üçün daxili istehlakçının ziyanına qərar qəbul edilir. Bu necə olur?
Düz fikir deyil o. Heç bir maraq burada əzələ ümumiyyət dünyanın hər yerində əlavə dəyər vergisi gələn məhsullara yalnız Azərbaycan bunu istisna olaraq keçən azad eləmişdir daxili. Mən zəng eləyəcəm, danışıram bəzən.
Yəsdədə.
Yaxşı, yaxşı. Bəli, eləmək üçün bunu eləmişdir hökumət ki, burada çörəyin qiyməti qalmasın, həm də ki sahibkərlər, çünki keçən il Rusiya dövləti ümumiyyətlə ixracı qadağan eləmişdi. Oradan biz buğda ala bilmədik, yalnız Qazaxıstandan aldıq.
Hər bir dövlət... İndi belə çıxır ki, qiymət qalxacaq. Keçən il qiymət qalxmasın deyə ƏDV ləğv olundu. Bu il də ƏDV ləğv olundu.
Keçən ikindən 400-450 min ton artıq olacaq buğda.
Amma yerli buğda daha bahalıdır axı.
Harada bahalıdır? Yerli buğda istehsalı artdıqca bu qiymət aşağı düşəcək. Keçənkinin artıq istehsalı. Onlara görə də
neçəyə gözlənilirsiniz? Gözləyirsiniz yerli buğdanın tonunu bu il.
Tonu indi ayrı-ayrı baxır sinifinə onun. Hansı birinci sinif, ikinci sinif, qiymətlər müxtəlifdir və onu bazarın konjunkturası müəyyən edir. Dövlət buna qiymət qoymur.
Dördüncü sinif buğdanı deyək ki, neçəyə gözləyirsiniz bu il?
Gözləyirik indi biz onu bilmək olmaz ki, hansı yerdə, hansı bölgədə buğdanın keyfiyyəti nasıldır, o qiymət məsələsi.
Bəlkə keyfiyyəti hamısı...
Dövlət Fövqəladə Hallar Nazirliyi, ümumiyyətlə, yeri istehsalçıların keyfiyyət göstəricilərinə görə təxminən 200 min tondan yuxarı buğda alacaq. İndi hansı qiymətdir, o keyfiyyət göstəriciləri müəyyən edəcək, bunu indidən demək çox çətindir.
Yəni, Fövqəladə Hallar Nazirliyi məşğul olur bu
siyasətin mənası. Bəli, bu tədarik dövlətdə
ehtiyat fondu üçün sırf.
Amma bazarda qiyməti İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin xüsusi dövlət nəzarəti bölməsi var. Onlar qiymətlə məsul də nəzarət edir ki, nə qiymət artsın, deməli suyun ümumi qiymətinin artmasına yol verilməsin.
Sabir bəy, bəlkə mən kifayət qədər yaxşı anlamıram. Yəni xahiş edirəm bir də izah edəsiniz, çünki ola bilsin ki dinləyicilərimiz də anlamırlar. Ekspertlər deyir ki, bu qərarın daxili istehsalçıya heç bir dəxli yoxdur. Daxili istehsalçının maraqlarına heç bir dəxli yoxdur. Bu baha qiymətə buğdanı ithal edənlərin, Vahid Məhrəmov oturub ekspert, o belə dedi ki, buğda ithalı ilə məşğul olanların marağını qorumaq üçündür bu.
Əksinə yəni, ithal edənlərin qiyməti qalxacaq. Əksinə.
Vahid bəy, bəlkə fikrini
18 daha... 18% qalxacaq, 18 var ithal olunan buğda unu qiyməti qalxacaq. Onların əksinə...
Ehtiyat yaradılmış ki buğda var, gətirilib kifayət qədər, yəni o ehtiyat əldə olunub, həmin buğdanın qiymətinin deyək ki düşməməsi üçün bugün Sabir müəllim, Rusiyada qiymət bizim Azərbaycan manatınla tonu 150 manatdır. Bu buğda bura gələndə söhbət yox ki, buradakı indi ehtiyat yaranıb, əllərdə kifayət qədər buğda var, ambarlarda kifayət qədər ithal olunmuş, söhbət ithal olunmuş buğdadan gedir. Onun qiymətinin salınmaması üçün, bilirsiniz, bu sərəncamın bazar günü tarixindən verilməsi və birinci gün deyək ki həyata gətirilməsi, yəni birinci gün imzalanıb bu sərəncam, amma bir gün qabaqdan yəni qüvvəyə minir. Bu belə hal ümumiyyətlə bu nə idi, nə baş verirdi ki bu ayın birinə kimi gözləmirdilər və yaxud da bunu elə birinci gün imzalayırdılarsa elə birinci günün tarixindən və yaxud da ikinci günün bugünkü tarixdən verə bilərdilər.
Bu hökumətin işidir, biz hökumətin nazirlər qəbordan maliyyə nazirlər İqtisadi İnkişaf Nazirliyi dövlət orqanlarının rəyi var. Onu maliyyəçilər hesablayıb bunu ki, bugündən tətbiq olunur.
Onu necə hesablayırlar ki, bunu bazar günü...
Səsləndirmək, söz demək. O, dövlətin daxili üçün dövlət büdcəsinin qorunması siyasəti var. O, büdcənin qorunması ilə bağlıdır. Burada 1 manatdan 2 manatdan söhbət getmir və hansı bir fərdi adamın ithalından, ixracından və yaxud bazarda taxılın satmasına söhbət getmir. Bu dövlət siyasətidir.
Tamam,
dövlət siyasəti də
mən başqa bir
qədər nizamlayır bunu. Dövlətin hökuməti var, hökumətin qurumları var.
Sabir bəy, bəlkə bilərsiniz, neçə idxalçı var? Bax, buğda idxal edən.
O bilmir, onun sayını demək olmaz neçədir. Onu hər adam gətirə, hər fiziki hüquqi şəxs gətirə bilər. Neçə idxalçı var, onun sayı müəyyən deyil ki, neçədir. İstənilən adam.
Deyək ki, ölkədə iki şirkət mi məşğul olur, üç şirkət mi məşğul olur?
Onlarla, yirmilərlə şirkət məşğuldur bunlar. İstənilən fiziki və hüquqi şirkətləri, hüquqi şirkət fiziki şəxs gətirə bilər. Azərbaycan demokratik dövlətdir, onun sərhədi açıqdır. Gətirə bilər Azərbaycan müqavilə əsasında. Heç kəs ona monitor edə bilməz. Sadəcə hökumət əlavə dəyər vergisini dövlətin taxıl siyasəti balansı nizamlamaq üçün bunu həm azalda bilər, onun funksiyasına aiddir. Həm artıra bilər, həm azalda bilər.
Buyurun Vəli.
Sabir müəllim, ən çox buğdanı 3 milyon tona yaxın Azərbaycan 2009-cu ildə istehsal etmişdi, elə deyilmi?
Bəli.
Həmin ili cəmi cümlətəni 1000 ton. O siz dediyiniz kimi, yəni Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nəzdində yaranan o taxıl tədarükü komissiyası 1000 ton taxıl tədarük eləyə bilmişdi.
Bəli.
Halbuki bizim istehlak tələbimiz 1 milyon 600 min tondur.
Bəli.
Yəni, indi bunu ona gətirirəm ki, biz deyirik ki, bunun hazır ki, istehsalçılara aidiyyatı yoxdur ona görə ki, deməli, onlar rəqabət qabiliyyətli deyillər idxal buğdasından.
Yox, məsələ bu cüdədir ki, beynəlxalq təşkil FAO-nun ümumi tövsiyəsi var. Yəni, istehlaka gedən, istehsala istifadə olunan buğdanın 17-18% ehtiyat fondan yaranmalıdır. Bu qərarı da o vaxtı 2009-cu ildə ümumiyyətlə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hələ ambarları, çünki keçmiş ambarlar idi, tikinti yox idi ki, soyuducu ambarlar yaradılsın, ora şərait olsun ki, onlar tədarik eləsin. Ona görə 1000 ton o tədarik elədi.
Keçən ildə bir o qədər tədarik eləyə bilmədi.
Lazım, keçən ildə elədi, amma o qədər eləmə.
Nə qədər? Onun yarısı qədər.
Ona eləyə bilmədi, ona görə ambar hazırdır. Amma indi 700 min tona yaxın soyuducu ambarlar tikilir buraya.
Yo, ambar tikilib, siz de deyirsiniz ki, 200 min ton biz tədarük olunacaq.
200-250 min ton bizə bəsdir, çünki 17% ancaq biz eləməliyik. Qalan artıq lazım deyil. Onu o veriləcək ümumiyyətlə sahibkarların, yəni istehsalçıların sərəncamına. Onlar qoyacaq taxılan ora ki, onu istədiyi vaxtda sata bilsin.
Ən yaxşı halda, yəni 3 milyon ton istehsal eləyəndə bizim cəmi cümlətəni 1000 ton taxılımız deyək ki, o 3-cü sinif buğda standartına uygun gəlir.
O vaxtı biz dedik ki, o vaxtı standarta yox, söhbət standartdan gəlir, o vaxtı ambarlar yox idi, hazırda elevatorlar yox idi. Nazirlər Kabinetində qərar verdi ki, bu tikilsin.
Keçən ilki var idi. Keçən
fond hesabına, köməli fond hesabına tikildi da.
Aha. İndi bu il nə qədər gözlənilir, deyək ki, birinci, ikinci, üçüncü sinif buğda?
Nə, istehsaldan?
Hə, istehsal nə qədər gözlənilir?
1 milyon 700 min ton taxıl istehsalı gözlənilir. Buğda istehsalı.
Bəs birinci, ikinci, üçüncü növ buğda nə qədər gözlənilir?
Arasından ən çoxu deməli, təxminən 200 min ton birinci sinifdən, 300 min ton ikinci, qalan üçüncü sinif.
Yəni bütün bunlar da deyək ki, ölkə istehlakının deyək ki, 40%-ni ödəyəcək.
Niyə 40%-ni?
Belə görünür 100%-ni.
70-75%-ni ödəyir.
70-75%-ni ödəyir.
Bəli.
Əgər biz Sabir müəllim dediyi statistik məlumata əsaslansaq,
qalanı xaricdən gəlir.
Əslində 1 milyon 600 min tondan da az lazımdır bizə. Yəni biz biraz çox çörək istehlak etdiyimiz üçün 1 milyon 600 min ton nəzərdə tutulur. Əgər 1 milyon 700 min ton da istehsal ediriksə, deməli bizim buğduya olan tələbatımız ödənilir. Ola bilsin indi malqarada
150 min ton gedir toxuma.
Nu keçsin
5% onun sığortasına və lap, bir 10% da heyvandarlığa.
Sabir müəllim, lap 200 min ton getsin.
Çox əgər, gedir. 300 min tondan çox gedir. 300 min tondan müxtəlif məqsədlər üçün gedir. Qalanı qalır bu, ümumiyyətlə çörək bişirmə sənayesi.
Nəysə, kənd təsərrüfatının gözləntisi budur ki, bu il daxili istehsalçı ölkə ehtiyacının 70-75%-ni ödəyəcək.
Bəli, daxili istehsal hesabına. Aha. Amma qalanı xaricdən gəlir. 75% daxili istehsal hesabına ödəniləcəkdir.
Aha. Bu mümkündürmü ki, bu mümkündürmü ki? Çünki yumurta istehsalında ekspertlər məhz bunu deyirlər ki, bu praktikadan istifadə olunur. Bu mümkündürmü ki, idxal olunan buğda gizlədiləcək gömrükdən və əslində istehsal olunmuş buğda kimi qələmə veriləcək. Çünki fermerlərdə deyirlər ki, hökumət onlardan şişirdilmiş rəqəmlər istəyir. Əslində yəni olmayan əkini, olmayan biçini onlar şişirdilmiş rəqəmlərlə ehtiva edirlər. Yəni belə iddialar.
Real göstərmək.
İddialar həqiqətə uyğun deyil. Çünki elə hökumətin el orqanları var. Necə yəni xaricdən idxal olunan o kömrü orqanlarından keçir, nəzarətdədir. Dövlət Statistika Komitəsinin şotuna düşür. Bütün dünyanın hər yerinə gəlir. Ola bilməz ki, orada nəsə şişirdilsin, nə azalsın, eləsin. Və fermerlər desin ki, bizimkini şişirdirlər. Fermer özü 40 manat, 80 manat buğdaya pul alır. Fermer istəyər mi o pulu kiməsə versin başqasına? Fermer bəs dövlətin pulundan imtiyazdan istifadə edir və bu dövlət komissiyası həm yerlərdə
İndi ola bilsin sövdələşirlər də olmayan istehsalın kompensasiyasını yarı bölürlər. Ola bilər. Yəni belə də.
Yeddi nazirliyin yerdəki nümayəndələri, şöbələri deməli hamısı oğrudur. Bir şey demək olar.
Sabir müəllim, mən Salyandan gəlirəm. Deməli, orada bir yaxşı, güclü bir fermer var. Uzun müddət təsərrüfat rəhbəri işləyib və 15 ilə yaxındır ki, taxıl istehsalına məşğul olur. Onun 62 hektar sahəsi var. Bu il Azər toxumdan aldığı toxum ona cəmi cümlətəni 62 hektara 17 ton məhsul verib. Bu da hektara 300 kiloqram deməkdir. 3 sentiner.
İndi qoyunun mən açılama verim. Təkcə o deyil. Təşkilat ümumiyyətlə Salyan, Saftı, Sabirabad bir neçə rayonda Azər toxumdan alan toxumlardan təxminən 400 hektara yaxın, 500 hektara yaxın sahə bitmədi. Bunlar Azər toxum yerlərdə öz araşdırma vardı, güya aqrotexniki tədbirlər yaxşı yerinə yetirmiş fermer tərəfindən, amma biz onu aydınlaşdırdıq ki...
Tamamilə düz. Siz onu mənim yadıma gəlir, mətbuatda cavabını vermişdiniz, düzgün qiymətləndirmişdiniz. İndi o fermer deyir ki, mənə deyirlər ki, məhsuldarlığı bir 7-8 dəfə artıq göstər, yoxsa problemin olar.
Niyə artırır? Niyə o fermerə kim təsir edirsə bizə qaynar xəttimiz var. Zəng eləsin bizə desin.
Qaynar xəttinizin nömrəsini deyin zəhmət olmasa.
Korrupsiyanın qaynar xətti var. Daxili İşlər Nazirinin qaynar xətti desin ki falan kəs.
Sizin də var mı qaynar xəttiniz?
Bəli bizdə də var.
Nömrəsini deyin zəhmət olmasa.
498-4057 mənə zəng eləsinlər mən tutucu aidiyyəti orqanlarla bu məsələni aydınlaşdırıb görüm onu kim məcbur eləyir. Elə şey olar ki kimsə desin ki bunu yaz. Əgər o fermer düz adamdırsa da niyə onu məcbur edirlər? Deməli özündə nəsə var.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Sabir Vəliyev Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən və bilirəm saat 7-də görüşünüz var. Sizi çox tutmayaq və dinləyicilər də yazırlar. Salam Xədicə xanım. Sabir bəyin sözündən belə çıxır ki, paraya dəymə, bütünə dəymə, doğra doyunca ye, qaqaş Qədəbəydən yazır. Qaqaş Qədəbəyli yazır bunu. Masallıda bir il qabaq da 50 kilogram un 21 manat idi. Bugün də niyə qiymət düşmür? Cəmaləddin yazır. Aran bölgəsində məhsuldarlıq aşağıdır. Hamı unu satın alır. Nazirlər un almırlar. Sizin ekspertlərə təşəkkür. Sabir müəllim dövlət marağını təmsil edir. Belə yazır dinləyici. Salam Azadlıq. Bu bədbəxt və məzlum millətə çörək lazım deyil. Jımıq yaxşıdır. Jımıq. Bir də ki, əsas heykəl və gül olsun. Belə yazır dinləyici. Azər yazır. Cəmaata nə lazımdır? Çörək ucuz olsun. Buğda hardan olursa olsun taxıl istehsalını malakanlardan öyrənmək lazımdır İsmayıllı rayonunda. Belə yazır dinləyici. Məmməd yazır, bizim məmurlar öz iqtisadiyyatlarını inkişaf etdirmək üçün dövlət iqtisadiyyatını pis günə qoyurlar. Yaşar, onu oxuduq rəyini və ekspertlərin hərəsinin bir dəqiqəlik imkanı var danışmaq üçün. Rövşən bəy, buyurun.
Mən çox xeyir ki, Sabir müəllimə şərait yaratmadınız, bir sual verdim. Amma mən bir məqamı sizə sonra deyim ki, mən onu demək istəmirdim, araşdırıb sonra deyəcəkdim. Amma iş ki, belədir, əgər siz soruşursunuzsa ki, hökumətin marağı nədir, mən sizə deyim. Çoxlu böyük həcmdə, deməli, rayonlarda böyük həcmdə, dövlət ehtiyat fondu torpaqlarında məmurlar torpaq taxıl əkiblər, böyük həcmdə.
Aha.
O minlərlə hektar.
Onu qorumaq istəyirlər. İstəyirlər ki, daxildən, xaricdən gətirdikləri taxıl, ucuz taxıl gəlib, bir müddət onları həmin taxıl ucuzlaşdırmasın. Onlar o taxılları böyük dərmanlara vermək istəyirlər, ondan sonra istəyirlər ixal taxıl gəlsin.
Aha, bu dövlət ehtiyatı fondu deyilən şey nədir?
Dövlət torpaq ehtiyat fondu var, torpaq ehtiyat fondu.
Aha.
Sovet dövrün dağılanda, müstəqil əldəyəndə, sosial islahatı gedəndə bizim torpaqların təxminən 40% qədəri dövlət ehtiyat fondunda saxlanır, kəsbətinə yararı torpaqların. Həmin torpaqlarda indi böyük həcmdə 10.000, 15.000, 20.000 hektarlarla bir çox rayonda, bir Ağcabədidə, Beyrəqanda, Təltəldə, Bərdədə, İmişlidə, bu isə rayonlarda, biləsi var da, böyük həcmdə taxıl sahələri əkirlər. Yəni, Sabir müəllim ona görə səhv deyir ki, bu daxili istehsasıya yönəlir. Daxili o xırda istehsasçıların əkdiyi taxıl öz istehlakına gedir. Söhbət o böyük taxıl istehsasçılarla gedir, onlar da xırda
adamlar. Bu da daxili istehsalçıdır, amma bu daxili qeyri-qanuni istehsalçıdır.
Yox, böyük adamlar əkir. O böyük adamlar.
Bu hansı böyük adamlardır?
Hər halda biraz araşdırma aparsanız siz daha dəqiq öyrənə bilərsiniz.
Maraqlıdır, maraqlıdır, çox maraqlıdır. Vidad bəy, buyurun, yarım dəqiqə.
Tamamilə düz buyurur Rövşən bəy. Deməli, biz ona oliqarx deyirik, var. O hal keçən ildə, yəni bazara çox ciddi təsir etdilər və indi də onların marağı bu təcili sürətdə bu sənədin ərziyə gəlməsində özünü göstərir. Tamamilə düzdür. Hesab edirəm ki, çörəyin qiyməti dəyişməyəcək. Ona görə ki, bugün bazarı, bu çörək bazarına istehsalı çox ciddi təzyiq altında saxlayırlar. O sahibkarlara təzyiq edirlər. Yəni, bunun nəticəsində olmayacaq. Amma çəkidə biraz fərq olacaq. Yəni, azalma müşahidə olunacaq. Təəssüflər olsun ki.
Təşəkkür edirəm Vahid Məhrəmli və Rövşən Ağayev. Ekspertlər iştirak edirdilər Azadlıq Radiosunun çörək bağlaşa bilərmi sualı ətrafındakı müzakirəsində. Biz isə sizdən sabaha qədər ayrılırıq. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək əziz dinləyicilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.com